U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ek gaan begin by Lukas 21, daai eerste paar versies. En dan gaan ons terugblaai na 2 Korintiërs 9 toe, dan gaan ons eintlik eers by hom stilstaan, dan kom ons weer terug na hierdie gedeelte toe vanoggend. Goed, terwyl ons die plekkie dan so gereed het, kom ons raak stil voor ons Here. Here Jesus, ek sê vir U dankie, dat ons vir 'n oomblik onsself kan afsluit van alles in die wêreld, alles daar buite. En ons wil vra, Here, dat U ons sal help, dat ons al ons gedagtes hier sal bepaal, by dit wat U sê en dit wat U vir ons wil leer. Dat ons in ons ou swakheid van ons vlees en deur die hand van die duivel ons gedagtes nie weggelei sal word, maar ons sal konsentreer en sal hoor wat U vir ons wil sê. Ek bid, O Gees van God, dat U oop harte sal gee, dat as ons na die teks kyk en ons ondersoek ook onsself, dat ons ons eie gesindheid ook sal raak sien, eerlik, opreg, soos deur U geoordeel en deur U maatstaf gemeet. Ek bid dat nie een van ons vir onsself sal leuns voorhou en vir onsself 'n wanpersepsie sal voorhou nie, maar ons werklik in U lig en U waarheid sal wandel. Kom Here, kom breek vanoggend U woord vir ons. Amen. Kom ons begin eers daar by 21 gaan na vore en dan sal nou weer terugkom na hom toe. Lukas skrywe hierso en hy sê dat Jesus het rondgekyk en die rykes hulle offergawes offerskuising ingooi. Hy sien toe ook 'n arm weduwee 2 klein muntstukkies daarin gooi en hy sê, dit verseker ek julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander. Hulle het almal iets uit hulle oorvloed in die offerkus gegooi, maar sy het haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het om van te lewe. Kom ons hou net eers so op. Ons het rukkie terug stil gestaan, toe praat ons 'n bietjie oor ons tiendes. Iets wat ons eintlik maar meer gereeld oor moet praat, omdat die Bybel daaroor praat. En ek gaan vanoggend net daarby aansluit wat ons gesê het, maar ek wil 'n bietjie verder en 'n bietjie dieper gaan na die hart toe wat agter dit lê. Ek herinner julle rukkie toe wat ons gesê het, ons het maar stil gestaan by baie tekste en ander en Maleagi 3 wat gesê het, bring die volle tiende na die voorraadskamer toe sodat daar iets te eet in my huis kan wees. En toets my en sê die Here die Almagtige, toets my of ek nie van die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgeer, meer as wat julle kan gebruik nie. Ons het gepraat en daar's 3 dinge wat baie sterk uitgekom het wat die Bybel vir ons sê en ek herinner daaraan en ek gebruik dit net as die gedeelte om weg te spring en verder te gaan vanoggend. Nommer 1, dat die Bybelse opdrag vir sy kinders en sy kerk dat die volle tiende moet gebring word. Die woord sê dat is 'n opdrag aan sy kinders. Dit moet gebring word na die kerk toe, die plaaslike gemeente, daar waar jy liggaam is. Maar dis nie al nie. Die tiende word na die liggaam toe gebring. Dit ons ook vir mekaar gesê, maar die Here sê ook dat daar offers gebring moet word. En ons kry dit in Paulus se gedeelte, die gedeelte wat ons nou gaan kyk, praat hy daaroor en ek wil graag hê julle moet weer 2 Korintiërs 9 rustig gaan deurkyk en weer 'n bietjie uit mekaar uithaal en jouself vasmaak ook. So ek het my tiende wat ek bring, dis waar die gemeente nodig het dat die werk in die koninkrykswerk van die Here gedoen word. En dan sal offers wat gebring word, want partykeer is daar groter werk wat gedoen moet word. Paulus het daai gedeelte gehad, hy sê dat hulle collectors gou bymekaar gemaak, want daar's gemeentes wat swaar gekry het. So bo-benaal wat die tiende wat gebring word, is daar nog, lê die Here las baie keer op ons hart vir ander dinge, ander werk wat gedoen moet word, en dan samel ons geld in. Dis ons offer wat ons doen, ons offergawes. Dis iets anderste. En bo en behalwe dit, weet ons in die normale loop van die lewe, is daar baie dinge wat rondom ons gebeur, met mense gebeur en selfs met familie gebeur. En ons is betrokke in hulle lewens ook en daar gee ons ook baie keer geld. Dit kom nie van my tiende af nie, dit is vas. En ek wil hê ons moet daai mooi verstaan, want party ons verstaan dit nie. Ek het al gehoor ouens sê nie, maar my tiende gaan na my swaar toe, hy kry swaar. Kan nie. Dis deel van jou offergawe. Jou tiende kom na die huis van die Here toe, ten volle. Vertrou die Here aan, dis 'n opdrag wat hy gee, dis deel daarvan. Dan sal die offergawe ons inbring vir groter werk, maatskaplike werk, seisonale werk, wat daar ook al mag wees, as daar in winter is, en daar is 'n behoefte in die dorp, dan samel ons in, en ons het dit al baie gedoen. En dan sal persoonlike vlak waar ons ook nog help. Maar ek wil nou stilstaan en nou dieper gaan vanoggend na die hart toe, wat onder dit lê. Die hart wat van die kind van die Here wat hierdie dinge hoor, en hoe hanteer ons dit? Kom ek begin deur te vra, hoe voel jy oor die saak van die Here Jesus Christus? Hoe voel jy oor die kerk van die Here Jesus Christus? En hoe voel jy oor die koninkryk van hom? Nou voor jy baie vinnig antwoord en vir jouself 'n vreeslike positiewe review gee daaroor, ons doen dit mos baie graag, luister dit deur. En dan vra ons op die ou end meer weer vir mekaar, hoe voel jy regtig daaroor? Die Bybel praat daarvan, hy sê, waar die hart van vol is, loop die bond van oor. Nou, ons weet wat die Here daar sê en beteken, maar ek wil by dit ook byvoeg, wat ek dink ook net so waar is, waar die hart van vol is, loop makliker ook by my beursie en by my gawes en my betrokkenheid uit. As 'n saak vir my belangrik is en op my hart lê, dan doen ek dit maklik. As dit vir my iets onbenullig is, dan doen ek dit baie moeilik. Hoekom kners mense so hard daarop om hulle belasting te betaal? Bybel sê ons moet, die regering sê ons moet, anders gaan ons tronk toe, nie waar nie. Maar hoekom is dit vir my moeilik? Vir alles jy sien om hulle mors met die geld, nie. Dan is dit nie vir my belangrik nie. En dan raak dit vir my moeilik. Dit gaan oor die hart hierso. Wat leef in my hart? En as ek kyk na die koninkryk van my Here Jesus Christus en die saak van die koninkryk van my Here Jesus Christus, dan moet ek myself ontleed ook en vra, maar wat gee ek, hoe voel ek daaroor? En wat dra ek vir my koning oor? Ek wil begin deur eers die beginsel te stel en ons kan nou terugblaai na 2 Korintiërs 9 toe. Ek gaan net 'n paar van die versies uithaal en ek wil graag hê julle moet later weer 'n bietjie stil staan. En as jy 'n lekker stilte tyd het, gaan vat dit in en drink dit in. Ek wil 'n paar beginsels hier uithaal en dat ontleed, wat sê die Bybel en wat verwag die Here vir ons in ons hart? En nou praat ek van meer as net as dit gaan oor geld en materiële dinge. Ek praat van die gee van jouself vir die saak en die dinge van die Here. Kom ons begin daar by vers 6. Hy sê, dink daaraan, wie karig saai, sal karig oes, en wie volop saai, sal volop oes. Daar is die eenvoudige, kausale beginsel wat hierin lê, wat 'n geestelike waarheid is. As 'n boerdery ken ons dit. Wil jy groot oes hê, dan moet jy die saad insit. Ek kan hier en daar 'n bietjie saad gooi en verwag ek gaan rekord oes te hê nie. Ek moet die produk insit, om die gevolg daarvan uit te kry ook. En dit is geestelik ook net so waar. Dat die Here sê vir my, dat as ek belê daarin en ek gee daarin, dan kry ek terug daaruit ook. En as hy praat van die koninkryk en belê in die koninkryk en saai, waarvan praat hy? Hy praat nommer 1 van die kerk van die Here Jesus Christus. Sy liggaam, ons wat hier is. Dis nie 'n pie in the sky en 'n ding daar ver nie, dis konkreet is hier. Met ander woorde, hy sê vir my, ek moet belê hier in sy koninkryk, hier en nou. Hier waar ons is, as gemeente saam. En die beginsel is baie eenvoudig en baie waar. As jy karig insit in die gemeente, in die gemeenskap wat ons is, die broers en susters wat ons hier is, gaan jy min uitkry. As jy in die gemeente is en jy raak betrokke, en my som totaal daarvan is, ek kom kerk toe, ek kom sit in die bank, ek luister wat gesê word, en voor ek nog amen sê, is jy al by die deur uit in jou kar en weg. Ek het die minste ingesit wat ek kan, en jy gaan die minste terugkry ook nie waar nie. Daar gaan nie 'n vriendegroep wees nie, daar gaan nie 'n bekentenis wees van mense hier rondom my nie. Jy ken hulle nie, hulle weet nie wie jy is nie. Maar as ek begin 'n tyd spandeer en ek begin tee drink saam met mense, en begin ek agterkom, maar ek weet, hier is ek so nogal nice mense, hier is vriende wat ons kan maak, hier is mense wat my kan ondersteun en kan saamstap, en die oes raak groter. Maar daar moet 'n inset wees van my kant af, om dit terug te kry. En is elke facet so van ons as kerk wees. Ek wil graag hê dat ons baie meer werk moet doen in die wêreld rondom ons, nie net in die stad nie, maar ons sending in die uithoeke van die wêreld. Maar ons kan net doen en ons meer woeker as wat ons ingekry het. So as ons min inkry, en as ek min insit, dan gaan ek min uitkry ook. En dan gaan hy bietjie dieper as dit, die tweede, die hart wat agter dit sit. Vers 7 sê, elke moet gee soos hom hart voorgeneem het, nie met teësing of dwang nie, God het die blymoedige gewer lief. Dit gaan oor die hart en die gesindheid. Ek gaan nou weer terugkom hiernatoe, maar ek wil dit net hier gou onderstreep. Die Here die gesindheid lief van iemand wat 'n gesindheid het van ek gee graag. Ek gee myself. Hoekom? Want dis my Vader se gesindheid. En dis sy hartklop. Dis wie en wat hy is. Ons is geneig om nogal van mense te hou wat baie soos ons is, nie waar nie. Hoekom? Want ek sien iets van myself in hom. En so my Vader ook. Die nagmaaltafel hier voor ons en waaroor gaan dit? Dit wat God gee. En dit wat hy offer. Met blymoedigheid. So swaar soos het van hom was. Een derde ding wat belangrik is in vers 10, dat die Here nie net die blymoedige gewer lief het nie, maar die Here die vermoë gee dat ek en jy dit kan doen. Vers 10 sê, God wat die saad verskaaf om te saai en die brood om te eet, sal ook in die saad gee en dit laat groei en julle vrygewige ryk oes laat inbring. God gee. God het die vermoë. En het kos binne my om dit raak te sien in my lewe dat ek het die vermoë om dit te hê. Ek het die vermoë om te gee. En ek praat nie net vanoggend van ons tiendes en ons bydraes en daai te. Ek praat baie wyer in omvang daarvan in die volheid van jouself gee. Ek het meer om te gee as wat ek dink. En toe te laat dat die Here deur my gee. Hy is die een wat die saad gee, hy is die een wat die brood gee, hy is die een wat dit alles gee. Weer is 'n ou gesegde wat in die kerk loop dat elke plaaslike gemeente het al die gawes en talente wat hy nodig het hier en nou. Alles wat ons nodig het om volledige gemeente te wees en die werk te kan doen wat die Here aan ons opgedra het, lê hier in die mense voor my. Maar kos dat ek myself aanbied en sê, maar Here, hier is ek en ek gee myself. En ek glo dat U het gesê dat sal daar wees. Want die woord sê, dit is 'n belofte hier, dis vas. Dis ook God se wil dat dit so moet wees, vers 8. Hy sê, en God is by magte om in julle alles in oorvloed te skenk, so dat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê, en volop kan drydra vir elke goeie werk. Van jongmans af is dit altyd my hartsgebed, hierdie woorde. Here, gee vir my altyd genoeg, dat ek kan vrygewig wees. Want het gaan nie om myself en die verryking en die vashou van myself nie. En dit is hoe die wêreld leef. Hulle maak vir hulle koninkrykies, hulle maak vir hulle dinge by mekaar. Hoe onsinnig sal dit wees vir die eetkoring? Om al die akkers by mekaar te maak, as daar nooit 'n winter is, en die akkers raak nooit op nie. En dis hoe baie kinders van die Here is, hulle dink, daar kom 'n groot winter, daar kom groot en moeilike tye, en God het 'n belofte, ek sal altyd voorsien. Sal altyd daar wees. En hoe meer jy gee, sê die Here nog die belofte by, ek gee nog meer. Ek het ou baie jare terug, het ek al die voorbeeld gebruik, gaan het maar weer herhaal. Dis soos wanneer ek vir my kinders sê, dat ek gee vir jou bakkie sweeties, dis jou nou, maar geef jou boete en sisties ook vir jou siblings. En hoe gelukkig is 'n pa nie, as hy dit dan vir sy dogter gee, en sy dogter is vrymoedig, en sy begin vir haar sissies uitdeel. En die pa wat ek is, gaan net kort agter haar staan, en elke keer as die bakkie begin leegmaak, en gooi ek nog sweeties by. Maar sal altyd sweeties in die bak wees. En as hy begin vinniger uitdeel, wat is my werk? Ek moet vinniger volmaak. Dis in wese wat die belofte van die Here is. Wat kinders van die Here moet begin koop en verstaan in hierdie lewe. Dat wat ek het en wat aan my toebedeel is, is bedoel om uitgedeel te word. Nie teruggehou te word vir myself nie. Ek is 'n lewende offer voor hom. En in nommer 1 in sy gemeente, in sy liggaam, hier waar ons is, ons stel onsself bloot aan mekaar. En hoe meer ek begin inploeg in die mense rondom my, hoe groter is my oes. En my vreugde wat ek vind binne hierdie liggaam. 'n 5de puntjie. Hy sê, ek kan nou al so lewe. Hy maak julle altyd en alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te wees. Daar is woorde van geloof. Is woorde van geloof wat die Here al baie in my lewe getoets het. Ek onthou toe ek nog jong predikant was hierso. As die Here mense oor jou pad stuur om te help, ken jy maar waarborg, dit kon gebeur gewoonlik op tye waar jy nie die geld het nie. Baie beswaarlik ooit het die Here my getoets wanneer ek die vermoë het om dit te doen. Ek was jong predikant in die gemeente, my kinders was nog bitter klein. Dit gaan finansieel swaar met ons, ek kry nie 'n groot salaris nie, my vrou het ook maar net peanuts gekry op daai stadium, ons sukkel om kos op die tafel te hou, maar deur die genade van die Here gaan aan. En die jong man in die gemeente kry bitter swaar, en moeilik. Soveel so, as hy nie sy dinge gaan betaal om hy help nie, dan kan hy dalk in die tronk beland en baie erge ding met hom gebeur. En die Here lê dit maar op my hart, want ons wat 'n deel van ons salaris en geld wat ons het, en ons help hom finansieel. Ek weet nou nog nie vandag kan ek vir julle sê hoe ons uitgekom het nie. Maar ons het. En die Here het voorsien. En sien, dit gaan nie vir my oor wat ons uitgegee het nie. Daai geld het ek gegee en ek verwag dit nooit terug nie. Dis 'n offer gegee vir hom, vir sy koninkryk. En die vrug daarvan is dat hierdie jong man werklik by die Here ook uitgekom het en tot vandag toe nog voluit vir die Here lewe, al is hy lankal nie meer hier by ons en het getrek. En ek sien die waarde daarvan, selfs in die moeilike tyd, maar die woord is waar wat hier staan. Ek maak julle altyd ryk genoeg in alle omstandighede. Dit het my kop gekos om te swaai om te dink, ek het nie. Maar my vader staan oor my skouer en sê, maar ek het. Jy het een sweet in jou bakkie, gee hom. Dit is besig is aan om te mis, om jy een sweet. Daar is altyd iets. Dink in jou eie lewe. Maar jy het nog altyd voorsien. Nog altyd gegee. Hierdie lewe wat ek het in Christus, is 'n lewe wat veronderstel is om uitgegiet te word. En uitgegee te word. 'n belegging wat ek maak in mense rondom my. En die belegging wat ek maak in gelowiges is nie 'n belegging net vir hier en nou nie. Dit het ewigheidswaarde, want ons gaan vir ewig saam wees. Ek verstaan nie 'n kind van die Here wat in 'n gemeente sit en hy homself eenkant en hy raak nie betrokke nie. Besef jy nie dat jy vir ewig saam met hierdie mense gaan wees nie? Dink jy jy gaan dit in die hemel ook kan doen? Nee, gaan nie. Inteendeel, as mens die liefde van die Here in jou hart het, dan wil ek graag almal ken. Ek wil graag almal se storie hoor. Ons is aan mekaar gebind hier, aan mekaar gegee. Ons is die liggaam van Christus. Hy is die hoof. Ek en jy behoort aan hom en behoort aan mekaar. En ons ploeg in. Die gevolg daarvan in vers 13 sê, deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat God die eer toebring. Hulle sal hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus wat julle bely. Op jou regte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander. Wanneer ek en jy begin gehoorsaam raak in al die fasette van ons Christenskap, kry God eer op baie meer terreine as wat hy tans kry. Wanneer ons as gemeente doen wat ons moet doen en wat die Here van ons verwag, dan gaan sy naam nie net hier binne hierdie mure geëer word nie, maar kan sy naam geëer word baie verder as dit. Sendinge die vermoë om in ons plek te gaan en daar te gaan sit rondom 'n tafel saam met 'n spul mense en vir hulle die Lukas Evangelie oop te maak soos ons nou vanoggend gehoor het en vir hulle te leer om te lees. En saam met die lees begin hulle die Evangelie hoor. Ek en jy kan dit nie doen nie, hier, ons is hier. Maar hulle kry het, hulle kom tot bekering, hulle prys God. Is nie eens bewus van ons, het maak die saak nie. Maar is vir ons en in ons, in ons mededeelsaamheid, God kry die eer daarvan. Dis die beginsels wat agter het leen, nou wil ek terugkom na die hart toe. En ek wil nou terugkom na die tekst waar ons vanoggend by gaan stilstaan. Ek wil twee dinge sê. Die eerste is so 'n bietjie dat ons net mooi moet onthou en waarskie. Vers 1 en 2. Hy sê Jesus het rondgekyk en die rykes en hulle gawes en die offerkus gesien gooi. Hy sien ook 'n arm weduwee twee klein muntstukkies daar aangooi. Let op hoe noukeurig ons verlosser mense raak sien en kyk. En ek herinner julle, as julle kyk na die konteks hier in Lukas, dat het in die lewe van ons Here Jesus Christus daai stadium nie maklik is nie. Dis kort voor hy gevange geneem word en hy moet sterwe en hy is bewus van al hierdie dinge. Maar hy maak is ons, dat as van die lewe rondom ons moeilik raak, dan raak ons so behept met ons probleme nie. Sy oë is nog altyd gevestig op die mense daar buiten en hy sien raak. Hy sien die ryk mens raak. Hy sien die arm weduwee raak. My sien. En dit het nog nooit verander vir ons Christus nie. Spreuke 15 sê, die Here sien oral. Hou die slegte en die goeie mens dop. Hebreërs 4, daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop voor sy oë. En aan hom moet ons rekenskap gee. Maar wat die Here sien, is anders as wat ek en jy sien. Die fariseërs sal daar gestaan het en gekyk het na die selde toneeltjie wat voor die Here afspeel. En hulle sou gesien het in vandagse terme hoe die ryk man daarna toe stap en hy vat sy groot bondel note en hy flip so een of twee daarvan af en hy gooi het in die offerkus. Ooh, nice. Dis 'n stewige bedrag daai. En ek weet nie of hulle eers die weduwee sou opgemerk het nie, want haar klere is nie deftig nie, sy sien van aansien nie. En die twee munte wat sy het, is definitief nie iets om oor te breek nie. Maar wat sien ons Here? Hy kyk totaal anders. Met al my Here kyk baie dieper. Want hy kyk na ons hart. Dit is waarvoor ek 'n klein oomblikkie wil stilstaan vanoggend. Wat leef in my en jou hart as dit kom met die dinge van die Here? J.C. Riley skryf oor hierdie gedeelte: "To feel that Christ looks at what a man is and not at what a man has will help to preserve us from envious and murmuring thoughts." Wanneer ek besef dat God kyk na wie ek is, nie wat ek het nie, sal my gedagtes bepaal ook en beskerm. As ons praat oor tiendes, daar mense wat gaan sit en sê, o, daar gaan die dominee, hy soek alweer geld. Hy praat oor tiendes, en hy wys wie sy hart werklik is. En hy besef nie, maar as die Here praat oor geld, dan praat hy oor wie jy is, nie wat jy het nie. Hy praat oor jou hart, waar jou hart lê, aan wie dit behoort. En wat wil ek vir my koning gee? Wat dink ek is my koning en sy koninkryk waardig in hierdie wêreld? En dit moet elkeen van ons uitmaak. Ek het hierdie week toe hierdie preek moes maak, en van Amerika gesê, ek sukkel verskriklik hierdie week. Ek kan nie onthou wat 'n jaar laas ek so gesukkel om my preek aan mekaar te sit nie. Maar een ding weet ek, dis wat die Here wil sê. En ek vra altyd die Here, gee my vrymoedigheid, ek gee hom as almal vir my kwaad is nie. Maar laat u woord spreek. Wat gee ek vir die Here? Oswald Chambers, nadat hy dood is, sy vrou sy boek, sy goeders by mekaar, sy het nooit 'n boek geskrywe nie. baie begaafde prediker, ongelooflike insig in die woord van die Here. En hulle het al sy geskrywe, dit wat hy vir die studente in goed geskryf, by mekaar gesit en in 'n bundel gesit. En die bundel is gedoen my Atmos vir Jesaja's. En daai tema het my nog altyd na in die hart gestaan. Ek het al paar keer dat daai bundels gewerk en dit is so. Dat is as die lese van die lewe van Oswald Chambers, my allerbeste vir my allerhoogste. 'N lewe wat ek wil uitgiet voor hom en voor sy troon en ek sal niks terughou nie. Ons kry dit in Paulus se lewe, presies dieselfde. Dat Paulus sê ek sal my hele lewe uitgiet as 'n offer voor hom, want ek wil vir my koning my allerbeste gee. En as ek dit plaaslik maak en konkreet maak vir ons as gemeente, hoe gee ek my allerbeste? Ek gee my allerbeste vir die gemeente waarin hy geplaas het en vir die mense wat hy rondom my geplaas het en die dienswerk wat hy na ons toevertrou het. Ek wil graag hê dat my koning moet die allerbeste uit my uitkry. Ek onthou toe ek 'n jong man was, ons was nog in, ek dink in Lichtenburg in die pastorie gebly. Toe daar op 'n dag 'n boer na my pa toe gekom met 'n hele sakkie vol ou gebruikte teesakkies. En gesê, die sending kan dit maar kry. Ek seker, hulle kan nog iets daar uitkry. Dis wat hy gee vir sy koninkryk en die koninkrykswerk van Christus. Is dit 'n offer? Het dit hom iets gekos? Ek onthou hoe verontwaardig my pa is. En hoe hartseer mense ook as predikant as jy dit sien. En wie jy, ons jylle mag nou discuss het daar en wees, maar ek moet myself eers gaan vraag, maar Here, is ek ook besig om ou theesakkies te bring vir die kerk? Of bring ek my allerbeste, dit wat ek het? Gee ek my allerbeste, dit wat ek het, vir die kerk van Here Jesus Christus? Of moet hy soos hondjies maar tevrede wees met die skrif wat van die tafel afval? En ek is bevrees, dit is hoe baie kinders van die Here se lewens lyk. Vers 3, hier in Lukas, dis verseker ek julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander. Die Here kyk nie na die bedrag nie. Hy kyk na die proporsie wat gegee is, hy kyk na die gesindheid en die hart waarmee dit gegee is. En my God oordeel reg en regverdig. Ek wil graag 'n lewe aan hom wy, waar ek ook my beste vir hom gegee het. Ek dink nie een van ons sal ooit op 'n punt staan, dat ek kan voel ek het my allerbeste gegee. Ek dink ek sal altyd voel ek skiet nog so ver tekort. Ek wil partykeer vir julle om verskoning vra, ek wens julle het 'n beter predikant gehad. Maar daar's 'n goeie deel daarin. Maar Here, gebruik my met wat ek het, sover ek het. En stort alles uit. Die vroeë kerk was dit, die wat die Here geken het, so kenmerkend van hulle lewens, dat hulle letterlik gesterwe het vir hom. As niks terughou nie. Alles vir hom. Vers 4 sê, hulle het almal iets wat die oorvloed hulle offerkawers in die kus gooi, maar sy het aan haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het om van te lewe. Haar alles. En ek weet hierdie is vir ons opgeskryf, nie net om iets van die vrou te sê, die maar is opgeskryf om iets vir ons ook te sê. Hoe ag ek die koninkryk? Is dit vir my belangrik? Hier is baie mense wat na die teks gaan kyk in hulle rationalisasie daarvan, wat ons doen het mos maar graag, net om ons suinigheid en ons selfsugtigheid weg te redeneer, dan rationaliseer ons en sê, maar nee, 'n mens werk nie so onverantwoordelik met jou geld nie. Nou ja, dit is so, 'n mens werk nie onverantwoordelik met jou geld nie. Maar as ander wat sê, maar die Here gaan my nie meer vra as wat ek het nie. Dit is ook reg. Maar die Here het nie vir haar gevra nie, vir meer nie. Die feit dat sy meer gegee het, openbaar haar hart vir hom en sy werk. Het is ook om die Here die blygewige gewer lief het. Ek gaan nie op die letter wat staan daar geskrywe. en ek gaan werk dit uit precies, en ek gee dit, maar niks meer nie. Here, my alles is wat ek het, is u sin. En as ek vir u meer kan gee, u het gesê, u sal vir my sorg en voorsien, ek gee vir u meer. Ek is betrokke, en ons praat nie net oor finansies en materiële dinge, ons praat ook oor ons tyd en die gee van onsself. Ek is ongemaklik met sekere situasies, maar Here, ek is bereid om betrokke te raak. Ek is bereid om ongevoelig nuwe gevoelens te ontwikkel en te leer om dinge te hanteer. Hier is ek, maak my meer as wat ek is. Ek stort myself voor u uit. Die probleem is, ek dink in die kerk van die Here Jesus Christus vandag, is daar bitter min Christen wat die woord offer verstaan. Maar as ek kyk in die wêreld hier buiten die kerk, in sy breë, is dit 'n baie gemaklike godsdienst. Christianity light, wat ons al van gepraat het. Daar is geen offer daarin, daar is geen prys nie. Dit is 'n lewe wat wentel om my en Christus wentel rondom my. My behoeftes, my belange, my dinge. En dit mense is niks anders as afgoderry nie. Hy is die Here God. Ek behoort aan hom, nie andersom nie. Daarom het hy ook waarsku die wat ingaan is min, die poort is smal. Nie elke wat sê Here, Here nie. Maar die wat se lewe wentel rondom hom in sy koninkryk. Johannes 12 sê, dit verseker ek as 'n koringkorrel nie die grond val, sterwe nie bly een, maar as hy sterwe bring hy 'n groot oes in. Daar is 'n prys, daar is 'n opoffering. Hierdie weduwee weet precies waarvan sy praat. Ek verstaan hoekom sy die geld kan ingooi, want sy verstaan die beginsel dat die Here sal sorg. Dis nie roekeloos nie. Dis baie fyn uitgewerk in geloof en vertroue. Daarom kan sy dit doen. Die rykman haal 'n paar note af en gooi dit in. Uit sy ongeloof. En sy vasthou aan wat hy dink is syne, behoort aan hom, en hy is geregtig op. Romeine 12 sê, gee julle self aan God as 'n lewende heilige offer, wat vir hom aanneemlik is. Dis die wesenlike van julle godsdienst. Die kern van my geloofslewe is, gee jouself aan hom as 'n lewende heilige offer. Dis die kern van my geloof. My lewe is 'n offer voor hom, om uitgegee te word voor hom. En offer is altyd iets wat my kos. Een offer is dinge, dinge is vir my belangrik in my lewe, ek het waarde aan hulle, maar daar is iets vir my groter van waarde is, so ek los hierdie dinge in ruil daarvoor. Dis 'n offer. Een sportman kan mis dit baie mooi sien. Hy hou daarvan om saam met sy vriende te kuier en te slaap en al hierdie dinge. Maar as ek nommer 1 wil wees in my sport en ek wil die oorwinnaarsprys kry, dan moet ek sekere opofferings maak. Slaap is een van hulle, ek moet vroeg in die oggend opstaan, ek gaan hardloop, of het nou reën of sneeu, wat ook al buite, almal lê in hulle bed, maar ek hardloop. Hoekom? Want as jy oog is op die prys. Kinders van die Here, is ons oog op die prys. Want as my oog op die prys is, is die offer vir my bitter klein. En het maak nie regtig saak nie. Dis so die moeite werd. En wanneer die atleet op die Olympiese Spele op die nommer 1 podium staan, vra vir hom dan of die opofferings die moeite werd was. En hy sê oor en oor en oor, en ek beveel dit baie sterk aan. Hoeveel te meer nie dit wat ewigheidswaarde het by Christus nie? As my oog gevestig op hom, die begin en einde van my geloof, dan vraag ek nie maar, Here, hoeveel moet ek gee, wat moet ek gee, en ek sê, hier is ek. Alles wat ek het, is u sin. Selfs in tye waar het by my moeilik gaan, Here, hier is ek, gebruik my. Ons het al by geleenthede gehad, waar het met mense swaar gaan, dat ek my spens ingaan, en vat ek die spens in deel om die helfte. Daar is so vat vir julle. Dis deel van die offer. Ek kan die Here vertrou dat u sal die res weer gee, ons sal uitkom. Ons het nog altyd uitgekom. En elke maand 'n sjokolade koop dalk nie. Maar hoe keer? My Here is goed. En die offer en die prys is bitter klein vir hom en sy werk. Ek maak klaar. En ek wil nou terug om vorentoe gaan na die tafel hier voor ons. Die grootste voorbeeld van 'n lewende offer en 'n offer en 'n prys wat betaal is, is Christus. Is sy bloed. Die voorbeeld van my allerbeste, van die allerhoogste, bly Jesus Christus, die koning van die konings. Ek wil vir julle lees, en luister na die woorde, Filippense 2, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat aan Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, as hy bestaan op goddelike wyse, nie beskou as iets waar hy moet vastklem nie, maar hy het onself verneder, die die gestalte van 'n slaaf aan te neem, en aan mens gelyk te word. Toe as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, en die dood aan die kruis. Hoe kon hy dit doen? Hoe kon hy die prys betaal, die offer gee, en sy alles gee? Eens, omdat ons as mens dit absoluut nodig het, sonder het ons ons verloor. Twee, omdat hy sy vader lief het, en ons lief het. Dis 'n offer, as het nodig was, sy het oor en oor gedoen het. Maar sy offer is so volledig, dit was net een keer nodig. As ons nou in die tafel gaan sit, en ek wil hê vanoggend 'n besonder die klem moet wees as ons die nagmaal gebruik. Dink aan wat my Christus vir my gegee het. Hy het niks terughou nie. As ek die broodjie vat, is sy liggaam wat vir my en jou gebreek is. Sy bloed wat vir my en jou gevloei het. Hoe kan ek terughou en sê, maar Here, myne is myne. Daar wag vir ons 'n loon, daar wag vir ons 'n prys, daar wag 'n uiteinde. Met my oë daarop gevestig, bly ek hierdie lewe gee, my alles vir U. Ek sê nie, jy moet nou alles gaan verkoop wat jy het en gee by die kerk nie. Dan verstaan jy nie waaroor ons vanoggend praat nie. Maar dat ek niks sal terughou van my Here af nie. Here, al is dit vir my prys, al is dit vir my moeilik, al is dit zwaar. Al werk my finansies volgens my kop nie uit nie. Ek vertrou wat U woord sê. Ek stel myself as persoon bloot, dat U my kan gebruik op terreine waar ek nie eens geweet het ek moet wees nie. Ek offer myself. U is dit waardig. Here Jesus, ek sê vir U dankie, dat U vir ons die voorbeeld hierin gestel het. En U is die koringkorrel wat in die grond gesterf het, in 'n oes ingebring het. En ek weet dat Johannes ook dan verwys na ons. Dit is die pad wat ons moet sterf, dis volgende stel ook. Dat ons onsself as lewende, heilige, God welgevallige offer sal gee. Alles wat ek het, alles wat ek is, is U sin. Ag Vader, ek wil nie hê dat my dienswerk in U koninkryk ou gebruikte teesakkie sal wees nie. Maar iets wat U lof en U prys en U naamprysens waardig is. Nie net hier nie, maar ook tot aan die uithoeke van die wêreld. En ek bid dit vir ons elkeen, Here. Dat wanneer ons voor die troon staan en ons die ou mandjie wat ons ontvang het en nog een kan bysit, dat ons van U kan hoor, goed so, goeie en getroue dienskneg. Oor min was jy getrou en oor baie sal ek jou aanstel. Ons lewe en ons is gefokus daarop. En ek weet, Here, U koninkryk word gebou deur my plaaslike middele. Dit wat ek het en dit wat ek is. Kom in elk geval van U af. Kom bou U koninkryk in naam. En word verheerlik deur dit alles. Amen.